Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Det er en helt fornøjelse at kunne åbne det her program med en god nyhed. Der er en rockerkrig, der er slut. Det har rockerklubben Gremium meddelt i den forgangne uge. Dan Bjerregaard, det ved du mere om end mig.
Ja, det har de i hvert fald selv gjort i gennem Ekstrabladet, som havde en artikel om, at Gremium har åbenbart haft, eller de har haft den her kontrovers som, gennem længere tid med den gruppering, der hedder Black Jackets, som hvis vi skal tro på...
Roland, du skal lade være at pille med mikrofonen.
Jeg bliver jo nødt til at indstille den.
Ja, det er rigtigt. Nå, undskyld da.
Ja, men,
altså, vi taler om en konflikt, der har stået på i København.
Ja, en konflikt, der faktisk har været stået på i rigtig mange år, også før de her grupperinger faktisk hed alle de her fine ting. Det er nogle mennesker, der alle sammen stammer fra Mjølnerparken i København, og de har sådan under forskellige navne bekriget hinanden. Det startede tilbage for noget uoverensstemmelse omkring noget hashmarked, man var uenige om, og siden har det så stået på i længere tid. Og mest kendt i medierne har nok været episoden ude for Folehaven, hvor en ung mand blev skudt og dræbt i forbindelse med en fest. Senest tror jeg, vi skal tilbage til en skudepisode i sommer ude på Frederiksberg, hvor en anden ung mand også blev skudt og dræbt. Og det er så begge to episoder, der har været en del af det her konfliktscenarie.
Altså mellem de to grupper, Gremium og...
Ja, Black Jackets, tidligere Brothers, de her grupperinger. Men ifølge Ekstrabladet skulle der være lagt låg på den konflikt nu. Politiet har hverken vil bæle afkræfte, så vidt jeg har orienteret.
Men hvad skulle interessen være i at gå ud sådan og meddele, at nu har vi lavet en aftale? Har man hørt fra begge parter, eller kun fra den ene part?
Altså, jeg ved jo ikke, hvad Ekstrabladet har af kilder på den sag, men det kan jo godt være, noget, man også gerne vil have ud i miljøet, så folk ved, at der er låg på den konflikt. Det kan være, hvis man måske har konflikter med andre, så er det er sjældent en god idé at have flere konflikter i det der miljø, så kan det være, at man bare er blevet træt af det. Som sagt, så er det en konflikt, der har trådet tilbage for rigtig mange år siden, og har haft adskillige menneskeliv på den konto der. Det skal så også siges, at en del af de personer, der har været sådan bærende i den konflikt, de sidder i fængsel lige i øjeblikket, og jeg kunne godt forestille mig, at når de engang kommer ud igen, så er det ikke utænkt, at der blusser noget op igen. Det er jo set før. Men lige for nuværende, så skulle det i hvert fald være en konflikt mindre. Og så tror jeg, det er også på sin plads lige at sige, det er jo altså ikke, den har ikke nogen tråd til alle de skyderier, vi har set på det seneste. Det er så med to helt andre grupperinger. Så,
ja, eller adskillige andre faktisk, hvis vi kigger ud over hele landet, ikke?
Ja, så man kan sige, det er ikke sådan en, der har været aktuel lige. Altså som sagt, så det seneste skyderi, det var i sommer ude på Finsensvej på Frederiksberg, hvor en ung mand mistede livet, og der var også nogen, der blev påkørt efterfølgende. Så det er det seneste, man har hørt til den.
Så det kan være et udtryk for, at det at have sådan en konflikt kørende ud over det rent menneskelige aspekt og de tab af menneskeliv, der er, så presser det jo også en gruppe eller en klub. Især jo selvfølgelig, hvis flere og flere af dem faktisk bliver taget af politiet og ryger i spjæld, at på et eller andet tidspunkt, så løber man træt i det, så bliver man nødt til at få det stoppet.
Ja, altså både og, at nu kan man sige...
Eller man har en interesse i at slippe for at være i krig hele tiden, for det må være ret belastende at være i krig, tænker jeg.
Jo, men man kan sige, lige i den her konflikt, så er der også nogle familierelationer, der spiller ind. Altså det er nogle personer, der er i familie med hinanden, og der er nogen, der har mistet nogle familiemedlemmer, så det er klart sådan noget, det gør jo, at man måske holder lidt længere fast i nogle af de her stridigheder. Men lad os se, om det holder.
Så udover at vi glæder os over, at der nu er nogen, der i hvert fald ser ud til at have sluttet fred, så er det også historien om, som også viser, at de skyderier, de konflikter, vi ser ud over hele landet, det er alt muligt forskelligt, der handler om forskellige relationer, forskellige klubber, forskellige grupperinger, forskellige motiver. Og måske også derfor kan være så vanskeligt at få overblik over os for politiet, fordi det hele handler, altså det er alle mulige forskellige konflikter, der er i gang på én gang.
Jo, også.
Så som du sagde, de skyderier, vi har set i de seneste måneder, de har ikke, de stopper ikke nødvendigvis på grund af denne her fredserklæring.
Nej, og så kan man sige, med denne her, som jo så stod på i hvert fald i en 4-5 år, der er det jo også på en eller anden måde, så bliver det jo også bare hævn for hævnens skyld, fordi så kommer der hele tiden altså så er der et nyt drab, der skal gengældes, og man skal hele tiden lige gå skridtet videre, end de andre gjorde. Så til sidst, så bliver det sådan en ung spiral. Jeg kunne godt forestille mig, at nogle af de unge, der måske er med på de forskellige fronter i sådan en konflikt, jeg tror ikke engang, de sådan helt er klar over, hvad det er, der ligger til grund. Og så, ja, så er det jo som det typiske, at det kan godt være noget, der som i det her tilfælde er startet med måske en kamp om noget hashmarked eller nogle uenstemmelser med nogle penge, men så til sidst, jamen så ender det i noget personfnider med nogle personer i gruppen, der ikke kan med nogle andre.
Under alle omstændigheder, så er det fint, hvis der er nogen, der holder op med at slås om de her ting for en periode, selvom det så kun måtte være, fordi de er kommet i fængsel. Det er jo også en løsning, kan man sige. Det kan jo være et eksempel til efterfølgelse for andre. Og så må vi se, om det holder.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Du sidder og smiler så skæmt, Roland Møller. Er der noget særligt, der presser sig på hos dig?
Nej, det er der ikke. Altså, det er ikke noget, der ikke er sagt før.
Nej, men derfor kan det jo godt være interessant.
Det kan det godt.
Jeg kunne godt tænke mig bare lige kort at nævne en sag, som der har været talt vældig, vældig meget om, i hvert fald i min branche, altså i mediebranchen, nemlig spørgsmålet om bogen skrevet af en journalist fra Politiken med den tidligere PT-chef Jakob Scharf som hovedperson 7 år for PET. Det var den bog, der udkom, men næppe var kommet ud i boghandlerne, før PT bad om at få den stoppet og tilbageholdt, fordi man ville sikre sig, at den ikke afslørede hemmeligheder, som kunne skade enten arbejdet med hemmelige kilder eller i forhold til andre altså udenlandske efterretningstjenester samarbejdspartner. Nogle husker måske, at der blev nedlagt de her forbud først mod Radio 24/7 og mod forlaget People's Press og siden mod JP Politikens Hus. Det var sådan nogle retsmøder, der foregik om natten i Københavns Byret, og uden at dem, som forbud var rettet imod, var indkaldt, i hvert fald for så vidt angår radioen her og Politikens Hus. Og så var det, at det var hen over en weekend, og så var det, at i søndagsudgaven af Politikken, der bragte man så hele bogen, undtagen efterskriftet, som var nogle af de sådan mere politiske overvejelser, Jakob Scharf havde gjort sig, og noterne til alt det materiale, der var i bogen. Det er jo en sag for sig, og PET har meldt deres tidligere chef, Jakob Scharf, til Københavns Politi for at have brudt sin tavshedspligt, og andre medier for at have medvirket til dette brud, for at bruge de oplysninger, som var tavshedsbelagte. Og det ved vi kun, at der er en politianmeldelse. Vi ved ikke, hvor langt det kommer endnu. Men efter at bogen jo så var udgivet først på avispapir, så var der ikke rigtig nogen mening i at opretholde det her forbud. Så derfor frafaldt PET sit krav om, at bogen skulle holdes tilbage, og Københavns Byret afsagde en kendelse om, at det nu formelt var ophævet, det her forbud. Og så kunne man jo tænke, så er alt jo godt, så er vi jo tilbage til normalen. Men det ville Politikens Hus ikke bare lade det blive ved. Politikens Hus, JP Politikens Hus, ville gerne have Østre Landsret til at forholde sig til, om det overhovedet var rimeligt, at Københavns Byret afsagde den kendelse den nat. Havde man rettet kravet mod de rigtige? Skulle det være aviserne i JP Politikens Hus, eller skulle det være koncernen JP Politikens Hus? Var det de rigtige paragrafer, man havde stillet krav ud fra? Hvordan havde man vægtet hensynet til ytringsfrihed og offentlighed i forhold til, at der kunne være noget fortroligt materiale osv.? Og var det grundlag, den viden retten, byretten havde til at afsige den her kendelse, var det overhovedet i orden? Vidste de nok? Altså, PET havde jo sagt, de havde jo ikke nået at gennemgå bogen og læse hele bogen, da de mødte i retten der om natten. Hvorfor var modparterne ikke indkaldt? Det, der var grundlaget for, at byretten fåede PET i sin tid, var den tekst, der står på bagsiden af bogen, og som var sendt ud som sådan en reklametekst. Og den havde altså fået PET til at virkelig at blive nervøse, fordi der står blandt andet, at han fortæller om sin chefmission og sin mandat til modernisering af PET. Det kan jo lyde ret uskyldigt. Men der står også, at det er en tankevækkende bog for terrorprædikanter og gangsterjihadister, at en påmindelse om, at falsk tryghed kun kan købes for penge. Men han blotlægger PET-operationerne, de kendte og de ukendte. Han portrætterer tjenestens dedikerede agenter og kunsten at værve en meddeler. det er jo sådan noget, man er ret omhyggelig med at holde hemmeligt i PET, og man bliver bange for, hvad der måtte stå i den her bog. Både Morten Skjoldager, der har skrevet bogen, Jakob Scharf selv, som jo trods alt må vide en hel del om, hvor tavshedspligtens grænser går, forsikrede alle om, at de bestemt havde holdt sig inden for reglerne af, hvad han måtte sige og ikke sige. Fredag, efter at have tykket længe på det, så slog Østre Landsret fat, at det var i orden. Det var berettiget, at man den nat besluttede, at der skulle nedlægges det, der i gamle dage hed et fogedforbud mod JP Politikens Hus, fordi man ville prøve at stoppe eller i hvert fald udskyde offentliggørelsen af PET-bogen. Om JP Politikens Hus med alt, hvad der hedder ytringsfrihedsprincipper og offentlighedens interesse og mediernes mulighed for at agere og ja, at man ikke må have censur i Danmark osv. Alle de principper ved vi endnu ikke, om JP Politikens Hus vil gå videre og forsøge at få højesteret til også at tage stilling til, om det her var i orden. Men indtil videre er der altså så sat et punktum i den sag.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi bliver jo sådan set også nødt til, at vi slet ikke kom udenom at tale om, at den uge, der gik, gav os en af de mest rædselsfulde nyheder og opgivenheder for politiet i lang, lang tid. En politimand, en hundefører, blev skudt og dræbt ved sin arbejdsplads på politistationen i Albertslund, altså hvor Københavns Vestegns politi har til huse, tirsdag morgen, så vidt jeg ved, kort efter, at han var mødt på arbejde og var på vej ud med hunden for at gå i gang med dagens opgaver. Det tog mindre end en time, før politiet havde anholdt den mand, som man formoder skød, og han blev så onsdag varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør. Politimanden forsøgte man at redde på Rigshospitalet. Han var blevet ramt i hovedet, men efter godt et døgns tid stod det klart, at han ikke kunne overleve. Og så døde han onsdag midt på dagen. Den sådan en nyhed, begivenhed, tragedie. Hvad gør det ved politifolk?
Det sætter nogle rigtig store spor hos alle politifolk, og jeg tror ikke, det er jo ikke kun dem, der har været på arbejde på den dag, eller kender pågældende. Det er jo for alle betjente i dansk politi, at sådan noget, det sætter nogle meget store spor. Det er jo alles værste mareridt, at man siger farvel til familien om morgenen og ikke kommer hjem igen. Så det er klart, det er noget, der påvirker alle i politiet rigtig meget.
Når du taler med og kommunikerer med, læser, hvad dine tidligere kolleger i politiet skriver og siger i sådan en forbindelse, hvad er det for nogle reaktioner, du ser fra dem?
Det er jo først og fremmest en stor sorg. Altså, der er jo mange, der har mistet en af deres bedste kammerater, en god kollega. Så det er sådan det gennemgående, det er en rigtig stor sorg. Og så er det... Lige med den her sag, så er det meget den her magtesløshed, der har været i, at det har været sådan et fuldstændig umotiveret skyderi. Altså det har ikke været i forbindelse med en politiforretning, der er gået galt. Altså ligesom vi så ude på Christiania, hvor der jo var det her skyderi for cirka 3 måneder siden. Efter det var, man så jo nogle af de samme ting med de her 2 betjente, der blev skudt. Der var også en, der blev ramt i hovedet, og en, der blev ramt i benet. Og der var man jo igennem noget af det, eller faktisk stort set det samme. Og man tænkte, jamen nu havde man lige været igennem en forfærdelig, tragisk begivenhed. Så ville man jo håbe, at det skulle man være forskånet for mange år fremover. Og så sker det altså igen ganske kort tid efter.
Men det er jo meget forskellige situationer, som du siger, ikke? Fordi... På Christiania, da 2 politifolk blev ramt af skud, de var i gang med en anholdelse af en mand, som så får vredet sig løs fra dem, og uden at de ved det, så har han et våben og vender sig om og skyder imod dem og stikker af, og skyder så i øvrigt mod en tredje person, en civil person, i nærheden af Christiania, inden han stikker af. Ham fandt man næste morgen, og han døde så efter en skudveksling med politiet. Denne her situation, der står en mand faktisk nærmest, om ikke inde på politistationen, men inde ved politistationen. Han er ikke engang rigtig kørt ud i marken endnu, om man så må sige.
Nej, det er også det, der... jeg ved ikke, om man kan graduere sådan tragisk, fordi det kan jo nærmest ikke blive mere tragisk, når det har haft den her udgang. Men altså, det er jo en betjent, der er ved at klargøre sin bil, inden han skal ud på opgaver. Han er ikke... man ser jo, man skal altid være klar, men selvfølgelig, når man går og lukker hunden ind i bilen, eller hvad det, han har gjort, og bliver likvideret på klodshold, det er jo ikke noget, man kan graduere sig imod. Der er jo ikke nogen... Altså, det vil man jo, efter sådan noget vil man jo altid gerne se, er der nogle læringspunkter, er der noget, hvor man kan man gøre noget anderledes? Kan man
kunne
gøre,
vi have undgået det?
Ja, og det er jo sådan en meget typisk politireaktion, det er det, at man vil gerne handle, man vil gerne gøre noget. Og det er der jo ikke mulighed for her, fordi i sidste ende, så kan man bare ikke gøre noget. Det er ligesom, man har set nogle eksempler fra USA med, der sidder to betjente i en bil, og så går der nogen op på siden af bilen og skyder ind og dræber betjente. Altså de der ting, dem kan man jo ikke, man kan ikke sikre sig ud af dem. Man kan ikke lave nogen forholdsordre, eller man kan ikke gøre noget ved det.
Og der er
altså medmindre, at man vil, altså så er det jo et helt andet, så er det jo ikke et politi, man skal have, så er det jo et eller andet militærstyre, man skal have, og det er jo ikke det, vi ønsker at have i Danmark. Så det er jo det, der gør det, ja, om muligt endnu mere tragisk.
Der har jo været... Det er jo lykkeligvis meget, meget sjældent, at politifolk bliver dræbt på arbejde. Men der har jo været... Nu nævnte du episoden på Christiania. Vi har jo set også for små 2 år siden, var der jo også politifolk, der blev såret af skud på arbejde, nemlig da Omar Hussein skød og dræbte først en mand ved Krudttønden på Østerbro, og derefter ved synagogen i Indre By. Der var jo politifolk til stede begge steder, og som blev ramt af skud også. Det er jo et helt tredje scenarie, at man faktisk står og bevogter noget, og så kommer der en gerningsmand.
Ja, det kan man sige. Det er jo også en af de situationer, hvor man altså ikke kan forvente det, men der er jo trods alt en eller anden reel risiko, alt efter hvad det lige er, du bevogter, men det er jo trods alt derfor, der står nogle betjente, det er for at sikre eller for at udføre en eller anden opgave, ikke? Så det er tre meget forskellige situationer, og den sidste her er jo formentlig den mest meningsløse af dem alle sammen.
Jeg hørte samme dag, på TV2 News, mener det var, at der stillede man jo hurtigt om til Christiansborg og havde fat i den nye justitsminister Søren Pape, som jo også udtrykte både sorg og forfærdelse og medfølelse over det, der var sket. Og så blev han straks spurgt, er der noget, kan vi gøre noget for at sikre politistationerne bedre? Og det var i virkeligheden et synes jeg, meget afdæmpet svar. Han sagde, jamen, for det første synes han ikke, at det var tiden nu til, at han skulle stå og komme med politiske udmeldinger. Men dernæst sagde han dybest set meget logisk, jamen uanset hvor meget man sikrer en politistation, hvor mange hegn man sætter op, så skal politifolkene skal jo kunne komme derhen. Altså man skal jo, der er jo et eller andet sted, skal man jo ind af hegnet. Så der vil man jo være sårbar, uanset hvad.
Ja, det er jo en meget, som du selv siger, en meget logisk og fornuftig udmelding for Søren Pape i den forbindelse, fordi selvfølgelig kan man ikke sikre sig mod de her ting. Man kan gøre alt for at være så opmærksom på, det er jo sådan, at politiet også er meget opmærksom på, at der er ting, der måske ikke lige er, som de skal være, der falder ud af sådan det normale billede. Det er jo altid det, man forholder sig til som betjent, men når der sker de der ting, jamen altså, der, nogle ting kan man bare ikke sikre eller ja, sikre sig ud af.
Selve episode, det begynder jo i virkeligheden mandag aften, da denne her nu anholdt varetægtsfængslet formodet gerningsmand, han er medlem af en skydeklub.
Ja, en ude i Rødovre.
Ja. Hvor han er mandag aften, og går derfra, og da man så i skydeklubben er ved at pakke sammen for i dag, og selvfølgelig har styr på, hvor er vores våben og sådan noget, så opdager man, at der mangler et våben. Og den her mand har ikke selv en våbentilladelse. Han kan godt være medlem af skydeklubben, men han har ikke selv tilladelse til at eje et våben. Og det har han ikke, fordi han er dømt for 4 år siden. Faktisk en grotesk lignende forbrydelse.
Ja, hvor han også ude hos Vestegnens politi tropper op med sådan en hardball-pistol, tror
altså
jeg.
Altså den samme politistation?
Ja, og inde i ekspeditionen mener jeg, at begynder at true med den her, altså ikke en rigtig pistol, men sådan en hardball-pistol. Og hvis nok siger noget med, at hvis det var en rigtig pistol, så ville han have dræbt en betjent. Og det skulle jo så, ifølge de forklaringer, det der kom frem i grundlovsforhøret, hvor han jo ikke nægter sig skyldig, skal vi lige måske sige, der kommer det jo så frem, at det er, fordi han har en anden irritation over systemet, og synes, at det i forbindelse med, hans mor har været involveret i en færdsuheld med en svensker. Og
for en del år siden.
Og ikke har fået nogen erstatning, og han mener, at systemet har behandlet hende dårligt. Så der tropper han altså op ude hos Vestegnens Politi med, med sådan en pistol og truer dem derude. Og det får han efterfølgende en dom for, altså, hvor man også har erklæret, at han er rask nok til at modtage en straf dengang.
Ja, fordi han bliver undersøgt for at finde ud af, om han er sindssyg, altså om han er egnet til straf, som det hedder. Det, som jeg forstår det, så finder man ud af, at det er han. Han er ikke psykisk syg. Han har muligvis nogle paranoide træk i sådan noget, der hedder personlighedsforstyrrelser, men altså overhovedet ikke en grad, hvor man tænker, at han er ude af stand til at skelne virkelighed fra egne fantasier, eller uden at være psykotisk, uden at have... uden at mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad der er rigtig forkert, og hvad der sker i virkeligheden. Og derfor får han en fængselsstraf.
Ja, og det er så grunden til, at han ikke har...
Det er derfor, han ikke har
våbentilladelse. Til historien, så er det derfor, han ikke har en våbentilladelse, og altså selv har et våben med. Han har åbenbart ansøgt flere gange om at få den, hvor han så har fået afslag netop på baggrund af den episode, der har været tidligere.
Ja, så har han fået nej til at have den der våbentilladelse. Ja. Men han kommer altså i skytteklubben, og efter det oplyste, så er der altså, mangler der et våben, efter han er gået hjem. Og hvad så? Hvad gør de så i skytteklub?
Jamen, der får de hurtigt mistanke til, at det kan være den her person, der har taget et våben. Så de kontakter vist nok hans mor, og vist også ham selv, og siger, at det der våben, det skal altså leveres tilbage omgående. Hvilket så ikke sker.
Han bor sammen med sin mor og hans bror?
Ja, på en adresse ude i Glostrup. Og... de får ikke fat i ham, og jeg tror også, de tropper vist fysisk op derhjemme og siger, at det der våben, det skal leveres tilbage. Da der ikke er noget held ved det, jamen så anmelder de det så til politiet, at det her våben er forsvundet ude fra skydeklubben, og man har mistanke til, at det er den her person, der er i besiddelse af det.
Og vi er jo så stadigvæk i Glostrup og omegn, så skytteklubben der fra Rødovre, de ringer til Københavns Vestegns Politi, altså politistationen, og meddeler, at de vil mangle det her våben. Vi tror, det er ham, der har det. Og hvad så?
Jamen, ud fra politiet, jamen, der vurderer man jo så, at man får den her anmeldelse, og den vurderer man så, at den kan man vente med at kigge på til dagen efter.
Og så er det, at han næste morgen, i hvert fald ifølge sigtelsen, møder op ved politistationen og umotiveret uden noget indledning, går hen til den her politimand, der står ved sin bil og skyder ham.
Ja, og der skulle være vidner, der har set ham derude tidligere, altså med det her våben i hånden klædt i sort. Og der er også, tidligere nogen, der har set, eller efterfølgende ser, at personen løber herfra. Det skulle være på ganske få meter, at han skyder den her betjent i hovedet.
Og stikker af.
Og stikker af derudfra. Bliver efterfølgende anholdt ved Tostrup station, mener der.
Nogle få kilometer derfra?
Ja, 4 kilometer. Ja.
Han når at ringe til...
Ja, hans mor ringer vist til ham og har forsøgt at få fat i ham flere gange. Og det her, det er så også ifølge, hvad der kommer frem under grundlovsforhøret.
Og det skal vi måske lige sige. Ved grundlovsforhøret, hvor han bliver fremstillet præsenteret for den her sigtelse, så præsenterer politiet så, hvad har vi af oplysninger, beviser i sagen indtil videre. Og der indgår så de afhøringer, man har lavet af forskellige mennesker, blandt andet hans mor og vist også hans far. Og hvad man ved, som så bliver fremlagt i retten til, at dommeren skal tage stilling til, om man varetægtsfængsler.
Ja, og hans mor får så fat i ham på et tidspunkt, efter hun flere gange har forsøgt at ringe til ham. Og da hun så får fat i ham, så siger hun sådan, hvad fanden har du gang i? Og der siger han så noget med, at de kan ikke snakke sammen, fordi telefonen kan spores. Efterfølgende foretager han så et opkald til et advokatfirma, hvor han har en samtale på cirka 2 minutter. Med et advokatfirma.
Og så i mellemtiden, så ringer endnu en af hans familiemedlemmer til politiet, og er bekymret, fordi han har også formodning om, at sønnen har det her våben, og spørger, om der er sket noget.
Ja,
har jeg læst.
Ja, det skulle være hans far, der ringer til politiet og siger, at hans søn skulle været i besiddelse af et våben og har så spurgt, om der har været nogle skudepisoder, fordi han, ja, det er jo også ifølge grundlovsfædret betegner sin søn som psykopat.
Og det, der også er kommet frem, det er, at familien har hørt fra ham i over en periode, at det her had, den her vrede mod politiet, og at man vil straffe nogen for politiet, er ligesom eskaleret. Så de har hørt ham sige, at han gerne vil gøre noget, at han vil skyde nogen og sådan noget i politiet. Så den bekymring er ligesom været stigende.
Ja, og så tror jeg også, vi skal huske at sige, at på det her tidspunkt, der ved man jo reelt set ikke, hvad motivet til det her skyderi er.
Politiet ved det ikke.
Så der går jo en masse andre ting i gang. Altså man begynder jo at bevogte politistationer i hele landet, og politiskolen blev bevogtet og så videre, fordi man vidste jo ikke, altså hvad motivet var. Var det her en terrorhandling, hvor der var måske et angreb, der ville komme flere steder, eller var det sådan en enkeltstående tilfælde?
Fra politiets side aner man jo ikke, hvad der er sket, andet end at vi har en kollega, der er blevet skudt på kort afstand.
Ja, så der bliver det helt store apparat jo så sat i gang med bevogtning af alle politiinteresser i...
Kan du huske, hvad du tænkte, da du hørte det tirsdag morgen?
Jeg tror, det første, jeg tænkte, det var nej igen. Netop fordi, at det jo kun er ganske kort tid siden, at der var det skyderi ude på Christiania. Og så, så tænker man selvfølgelig, hvad er det her en del? Er det et nyt... Er det et terrorangreb? Er det... Der er jo mange ting, der går gennem hovedet på en.
Københavns Vestegns politi var jo så ret hurtigt ude og sige, at vi betragter det her som en gal mands værk. Og man kunne ret hurtigt afblæse det forhøjet beredskab eller sikring, der var andre politistationer, fordi man får et ret hurtigt overblik over, hvad det her handler om.
Ja, og så også ret hurtigt for anholdt den her formodede gerningsmand, jo, hvilket jo også har en stor indflydelse på det.
Der har jo efterfølgende, så er der jo adskillige af vores kolleger i pressen, som så har stillet spørgsmålet, jamen, var det så ikke en fejl, at man ikke fik fat i ham mandag aften, når man nu havde en anmeldelse? Og stillet det spørgsmål til politiet, som også har svaret på det. Vestegnens politi har bakket op om den leder, der sidder på stationen mandag aften, om hans beslutning, om hans vurdering af, at man gør, som man gør. Noget af det, man siger, det er, at man ser den gamle sag, altså den dom, han har, og konstaterer, der kan man jo ikke se alt, hvad der er fremgået, alt, hvad der er sagt i retten osv., men man konstaterer, at han har fået en fængselsstraf. Dermed kan man jo konstatere, at så har han jo ikke været psykisk syg, for så har han, han ikke kunne komme i fængsel. Og det med til, sådan så har jeg læst forklaringerne, at man tænker, hvis vi skal tage ud og ransage derhjemme, når han nu ikke er hjemme, så får vi jo ikke fat i ham. Vi vil helst have fat i manden selv, samtidig med, at vi forhåbentlig kan sikre våbnet. Vi venter. Man er ikke alarmeret. Det kan jo give meget god mening for lægemand, synes jeg, når jeg hører det. Men hvad tænker du om hele de her kritiske spørgsmål, der bliver stillet til politiet, til de beslutninger, der bliver taget på stationen mandag aften?
Man kan jo gøre sig rigtig mange tanker om det der, det har jeg selvfølgelig også gjort. Jeg synes bare ikke på nuværende tidspunkt, synes jeg ikke, det er sådan, at det rigtige tidspunkt at sidde og give efterkritik i forbindelse med den her tragiske handling, der er sket. Det, der har mange år i dansk politi har lært mig, at det som regel også kun er en brøkdel af det, der reelt set er foregået, som pressen er bekendt med. Og når vi på nuværende tidspunkt formentlig ikke har alle brikker i det der i det puslespil af, hvad der er helt reelt er foregået, så synes jeg ikke, at det er tid til at sidde og være bagklog på, hvad der er sket derude. Det er klart, der er mange ting, der springer i øjnene, og kunne man gøre noget anderledes, men så længe man ikke ved mere, og på nuværende tidspunkt, på baggrund af, hvor tragisk hændelset er, så synes jeg ikke, man skal spekulere for meget i det lige nu.
Så vil jeg da gerne komme med bagklog. Jeg synes, det er meget indlysende. Hvis der render en mand rundt, der før var ned på en politistation og tro nogen, og siger, at han gerne vil skyde en betjent, og han nu har en pistol, hvorfor lader man ham gå rundt?
Det er et godt spørgsmål.
Altså, hvis det var nogen, der blev set med en pistol, eller sin tilfældig, hvor en hundeluft, der havde set en mand med en pistol gå på en stive på Amager, hvad var der så sket? som sagt, om det venter vi til i morgen med. Så var alle patruljer kørt derud.
Ja, men som du selv siger, så at der er nogle ting i det, hvor man kan spørge sig selv, om det har været den rigtige vurdering. Men det er jo, altså, det vil jo formentlig blive... At Vestegns Politi har jo allerede været ude at sige, at de bakker op og givet nogle forklaringer på det. Det kan man så forholde sig til og sige, at det stadigvæk at der er nogle ting, der måske ikke virker helt logiske. Men om det er det rigtige tidspunkt at gøre det på nu, det er det, som jeg ikke helt er overbevist om.
Fordi vi simpelthen ved for lidt, synes du, det er forkert, at journalisterne stiller spørgsmålene?
Nej, det er jo journalisters job at stille spørgsmål, så det synes jeg ikke, der er noget galt i.
Men det er måske mere spekulationerne,
det er jo også, man kan sige, det er jo også journalisternes lod, at når man ikke, hvis ikke man får alle oplysningerne, så spekulerer man selv, for resten af pengene.
Ej, det ved jeg så, det er jeg så nødt til at sige. Dan. Nu har jeg været journalist længere end dig. Det synes jeg faktisk ikke er nogen særlig god arbejdsmetode. Jeg ved godt, det er det, der foregår. Det er jo sådan set ikke vores primære opgave at spekulere. Det er jo vores primære opgave at skaffe noget viden. Er det også et spørgsmål om, rent menneskeligt, at den mand, der har siddet der på arbejde mandag aften, kan have alle mulige grunde til at træffe beslutningen, som han gør, og netop som du siger, vi ved det ikke, det skal vi ikke hverken spekulere eller dømme over, men manden selv må jo have tilbragt tiden siden med at pisse sig selv af fortrydelse over, at han ikke gjorde noget andet, at han tænk hvis jeg kunne have forhindret det, der skete næste morgen, fordi sådan reagerer man vel?
Ja, yes, det vil være en... menneskelig, naturlig reaktion, ikke? Altså de to, de har formentlig hils på hinanden i døren i forbindelse med vagtskiftet, ikke? Det er jo formentlig gode venner, der kender hinanden, så selvfølgelig tænker man sådan, det tror jeg alle gør, altså alle vil jo hele tiden tænke, kunne jeg have gjort noget, kunne der være, altså hvorfor skete det her lige på det tidspunkt, så selvfølgelig tænker han da, at det er en forkert beslutning, han er jo sikkert truffet 200 beslutninger den dag, om man skulle gøre det ene eller det andet, og som Roland rigtig nok siger, jamen så er der situationer, hvor man gør noget mere, og ja, det sådan er det.
Det vil jo sandsynligvis blive meget, meget grundigt gennemgået, kortlagt, diskuteret og vendt og analyseret, i hvert fald internt i politiet, og så kan det jo være, vi bliver klogere på beslutningsprocessen på et tidspunkt. Når sådan noget her sker, Dan Bjerregaard, så kan jeg ikke være med at tænke, er det også en af de dage, hvor du eller måske din mor bliver rigtig glad for, at du ikke er politibetjent mere?
Ja, altså jeg vil sige, der er jo mange... jeg har faktisk hørt fra mange, der siger, at det er godt, du ikke er der mere. Jeg får det personligt måske lidt omvendt. Jeg savner jo generelt ikke politiet, og er glad for at lave det, jeg laver nu. Men det er sådan en situation, hvor man tænker, at man godt vil være tilbage og give en hånd med at være en del af den der korpshånd. Eller i hvert fald sådan føler sig måske også lidt magtesløs i forhold til ikke at kunne... ikke at kunne gøre noget eller hjælpe nogen, men ja, det er da rart, at man ikke skal sådan frygte for sit liv på det plan mere.
Jeg tænker bare, at mange gange, når vi har talt om det med at være i konfrontation med nogen, at være udsat som politi, udsat for enten, hvad enten det er nogen, der har svinet dig til, eller smidt ting på dig, eller truet dig, eller hvad det nu måtte have gjort, dengang du var i uniform. Altså siger du altid, at for dig har det været et spørgsmål om, at det var jo ikke dig, Dan, det handlede om, det var uniformen, folk talte til. Eller svinet til. Men det, der skete tirsdag morgen på politistationen i Albertslund, var jo, så vidt vi ved, lige præcis en, der var ligeglad med, hvem personen var. Men det var uniformen, det var et menneske i uniform, han gerne ville ramme.
Ja, men det, altså, ja, det, som udgangspunkt, så siger man jo det der med, at det ikke er... at det ikke er mennesket bag, men det er jo ikke sådan unikt, at det er sådan uniformen eller systemet, man er imod. Altså det er jo det samme, du ser, når du har nogle af de her store demonstrationer med folk, der måske også har næret et indgående had til politiet. Altså jeg har jo aldrig sat mig, altså jeg har mødt masser af folk, som har stået på den anden side af nogle af de demonstrationer, jeg har været til. Og efterfølgende synes de jo, flest af dem jo også, at sådan personligt er jeg en super fin fyr, men der er det jo også sådan et had til systemet, og det politiet repræsenterer, de hader. Så det er ikke sådan et ukendt fænomen.
Men jeg mener bare, det er jo et farligt arbejde. Og ganske rigtigt kan vi jo ikke pakke politistationerne ind, så ingen kan se, hvor man går ind og ud af døren. Man kan jo ikke, der er grænser for, hvor meget man kan kan beskytte og sikre politifolk. Jeg har så set fredag, at justitsminister Søren Pape gerne vil tale med Rigspolitiet og Politiforbundet, om man kan gøre mere for at styrke sikkerheden for betjentene. Og han vil så i øvrigt også gerne have strammet reglerne for skytteforeninger, sådan så at det ikke er muligt for tidligere straffede personer at få adgang til våben, sådan som vi så vidt det ved er foregået i den her sag. Men da du var politimand, var du bevidst om den der, om den risiko i dit daglige arbejde? Du var i politiet i 10 år.
Nej, det tænker man jo ikke over sådan på daglig plan, så bliver man skængende vanvittig. Det er jo klart, hvis man står ude på den anden side af en dør, og man ved, der sidder en mand med et våben på den anden side, som har sagt, at han vil skyde sig fri, hvis man anholder ham, så er det jo klart, at så tænker man over det her, det kan potentielt set være en farlig situation, men det er ikke noget, man sådan... Man går ikke og tænker over det sådan til hverdag, men det er klart, det er noget, der ligger sådan i baghovedet, og der kan også være ting, der gør, at man måske agerer på en anden måde, end almindelige mennesker ikke gør, ikke?
Hvad for eksempel?
Jamen, det kan være sådan noget... altså, jeg har for eksempel oplevet... Altså, det kommer jo jævnligt med, kommer der nogle trusler fra det kriminelle miljø, og det kan være, hvis man måske har haft en indsats mod en eller anden bandegruppering eller et eller andet, så når man... har gjort det et stykke tid, så får man at vide, jamen nu er der en eller anden betjent, der skal betale for det, eller nu er man utilfreds med et eller andet, og så er der måske, så opdager man måske, der går bandemedlemmer rundt ude foran politigården og begynder at kigge på, hvad for nogle biler kører betjentene i, når de går hjem fra arbejde. Det har jeg oplevet, og der kan man da godt nogle gange lige køre sådan en rystetur, når man er fri fra arbejde, eller...
En rystetur?
Ja, det er jo sådan, at man også gør i det kriminelle miljø, det kender Roland måske, men sådan, hvor man lige...
kører over for gul hele tiden?
Ja, kører over for gul, eller man kører lige en ekstra sløjfe, inden man kører hjem og parkerer for at se, om der er nogen, der kører
og
efter.
Og ved du hvad, må jeg så sige en ting? Det er faktisk farligere.
Hvorfor kører man over for gul? Det skal jeg altså lige have forklaret.
Fordi hvis der er en, der presser sig med, når det er rødt, så er du klar over, at det er en, der følger efter dig, eller en, der har travlt. Så gør man det på gang i træk, drejer et par steder og sådan nogle ting. Men helt ærligt, det er jo faktisk farligere at krydse vejen, end det er at være politimand.
Jo, men det er jo sådan lidt, altså, det er jo sådan
du bliver dræbt nogen i trafikken hver dag, du bliver ikke dræbt politimænd hver dag.
Nej, men der er vel forskel på at være...
Udsat for en ulykke.
For et ulykke, og så at blive angrebet og dræbt på sit arbejde.
Nå, men du snakker om, hvor farligt det er at være politimand i Danmark.
Jeg tænker bare på, at...
Det er faktisk farligere, når de er fri og skal krydse gaden, altså. Det er der, den store fare ligger.
Det forstår jeg godt, men den utryghed, som må ligge i de politifolk, som går på arbejde hver dag, eller for den sags skyld mennesker, der arbejder på bosteder med psykisk syge mennesker, som kan finde på at gå amok, eller alle mulige andre, som er i forreste række af, om aldrig ved, hvad man møder, fordi man nu tilfældigvis har det arbejde, man har. Det må da sætte en skræk i livet på folk.
Det er jo nok en lille... Altså,
at den udsathed, tænker jeg, må man da reflektere over, når sådan noget som det her sker.
Selvfølgelig gør man det.
Det, jeg tror ikke, der sidder en betjent i Danmark, som ikke har reflekteret eller tænkt over det her... efter det her, det er sket. Altså...
Jeg tror heller ikke, der sidder nogen ægtefæller, eller kærester, eller forældre, eller børn til betjente i Danmark, som ikke også tænker det.
Nej, fordi, og det er jo noget helt andet. Det er jo det værste ved det hele, fordi som betjent har man jo også det der med, når man er på arbejde, så er det en del af ens arbejde. Men noget af det værste for politifolk, det er jo det der med, hvis man bliver opsøgt i fritiden, når man er sammen med sin familie, eller ja, bare i privaten generelt, ikke? Fordi det er jo ligesom, så er man jo ikke længere på arbejde, så der bliver du ekstra ubehageligt.
Jo, og vel også netop reaktionerne fra ens pårørende, som jo ikke kan handle, så altså at blive mødt hver dag med den der bekymring fra nogen, som synes, at det er frygteligt farligt, det du laver, det tænker jeg også må være belastende.
Jamen, det er da helt klart.
Så var din familie ikke bange for, at der skulle ske dig noget, da du var politimand?
Nej, det tror jeg ikke, det var. Ja, det var de måske, det siger de ikke til mig, men...
Det ville jeg have været, hvis jeg havde været din mor, Dan Bjerregaard.
Du lytter til Radio 24/7.
De var 2-11 skifter. 2-11, de var 2-11. Prøv lige at forstyrre, hvordan de tibetaner der, for de er på Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet for dem, eller hvordan? De var 2-11 skifter. Tag fladet for dem, kom.
Tag flaget fra dem. Kom. Den lille lydbid der fortæller os, at vi her i Politiradio skal tale om den baserende kommissionsundersøgelse, der er i gang med at afhøre en stribe mennesker, som på den ene eller anden måde har været involveret i håndteringen af 3 besøg fra Kina i København. Der har været afhøringer 2 dage i den forgangne uge, og man kan sige, at processen har flyttet sig nu fra, at vi i begyndelsen har hørt vældig mange fra forskellige niveauer i Københavns Politi fortælle om, hvad man fik at vide, hvordan man forberedte sig, hvordan man greb det an, hvordan man skulle håndtere det ene og det andet. Det er alt fra de betjente, der har stået ude på gaden og besluttet, at nogen skulle tilbageholdes, eller nogen skulle, der skulle køre sin bil hen foran nogle demonstranter, så kortegen ikke kunne se dem, og sådan noget, til dem, der har siddet øverst og lagt strategi for, hvordan man skulle håndtere besøget. Nu har undersøgelsen så bevæget sig lidt videre, nemlig over til PET. Torsdag blev der afhørt 2 mænd fra PET, som det har faktisk været lidt komisk, kan man næsten sige, fordi når man sidder ude i kommissionen med alle de der bisidderadvokater, så sidder kommissionen og udspørgerne stiller spørgsmål, så sidder journalister nede bagved. Og så er der sådan nogle store skærme, hvor hver gang der er et eller andet skriftligt materiale, det kan være e-mails, det kan være redegørelser, der er skrevet, spørgsmål fra Folketinget, svar tilbage til Folketinget, alt sådan noget. Og selvfølgelig de her operationsbefalinger, taktiske befalinger, og alle de her planer, politiet laver forud for sådan et besøg. Det bliver så blæst op på skærmene, så vi journalister også kan se det. Og der er der jo en imellem blevet nævnt og refereret til, at man har set mailkorrespondancer med de her PT-folk, som har at gøre med at koordinere sikkerhed op til sådan et statsbesøg. Så de står der jo, dem er der blevet talt om. Og de stod også på listen, der er jo sådan en liste over alle dem, der skal afhøres, og hvornår de skal afhøres, og hvad tid på dagen og sådan noget. Og der stod de også på i starten. Men det er jo sådan, at mennesker i PT, deres navne må ikke gengives offentligt nogen steder. Så den der liste, der ligger på kommissionens hjemmeside, den blev lavet om, så de nu kun optræder med deres numre. Og da de skulle afhøres ved kommissionen, så var der ikke noget med at sige deres navn. Og de måtte ikke sige navn på deres kolleger. Og vi vidste jo godt, hvad de hed, fordi vi har jo set deres navn og hørt om dem i ugevis. Men nu hedder de altså kun 0764, 0765, 0766 og den slags. Sådan er det. Det gjorde det lidt forvirrende, især fordi de færreste rigtig er klar over, hvad hinandens numre er.
Men det er godt, vi har dig.
Det er det. Tak, Roland. Ja. I hvert fald. 0764. Han arbejdede i PET. Han er sikkerhedskoordinator hos PET med ansvar for kommunikation, altså styre sikkerhed omkring ting, der har med hoffet, altså kongehuset at gøre. Den royale ø, tror jeg, de kalder det. Og fordi det i 2012 var præsidenten fra Kina, der skulle komme, det var et statsbesøg, så er det formelt sådan, at det er kongehuset, der inviterer af vært. Så derfor foregår en hel masse af det her i hoffets regi. Og derfor var det så denne her PT-medarbejder, som stod for kommunikationen frem og tilbage.
Altså 0764.
Præcis.
Yes.
Så er der en anden 0765, mener han hedder, som er den, der sidder på den diplomatiske ø i samme sikkerhedskontor. Han har fast kontakten med blandt andet Kina og den kinesiske ambassade. Så han er ind over for ligesom at præsentere denne her hof-PT-mand for kineserne til, at de kan have samtaler frem og tilbage. Denne her hof-PT-mand er også ham, der skriver den trusselsvurdering, som vi har hørt så meget om, som jo indgår i også det materiale, som Københavns Politi arbejder rundt om, da Københavns Politi begynder at tilrettelægge, hvordan skal man gøre. I trusselsvurdering, jeg tror simpelthen, vi tager den her. I trusselsvurdering står der, at man ikke er i besiddelse af, at der er oplysning om, at der skulle være nogle konkrete trusler eller sådan noget, der retter sig imod præsidenten eller den delegation, han kommer med. Men man hentede opmærksomheden på Kinas position i international storpolitik, og der ofte er fokus på debat om, hvordan Kina har det med menneskerettighederne. Og så står der, personale fra den kinesiske ambassade har udtalt, at man fra kinesisk side er meget bekymret for, om der skulle vise sig demonstrationer eller lignende i forbindelse med præsidentens besøg. Det er PET's opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men at det er meget afgørende for dem, at de ikke taber ansigt ved konfrontation med demonstrationer eller lignende.
Så det vil sige, at de er altså ikke bange for horder af de her sort blok, der skal kaste molotov-cocktails og sten efter
den kinesiske delegation.
Det er ikke det, de er bange for.
Og det her udtryk, at de er bange for at tabe ansigt ved at se demonstranter, det bliver der jo boret i. Hvad mener man med det? Og ham, der skrev det, han siger, at jeg kunne også have skrevet, at de var bekymret for at blive fornærmet.
Er det 0764?
Ja.
Ja.
At det er ikke så meget, det, altså det der udtryk tabe ansigt, det går igen mange gange, og vi hører også noget om det fra diplomaterne, men det tager vi en anden dag, at de arbejder også meget med det her, med hvordan sådan noget med konduite og pli og etikette, og hvordan skal folk behandles og sådan noget. Men det, der jo kan undre, og det, man bliver ved med at spørge om fra kommissionens side, det er, jamen det her med, at hvis politiets opgave er at sørge for, at der ikke er nogen, der kan angribe præsidenten, at der ikke er nogen, der kommer til skade, hvorfor er det så relevant i en trusselsvurdering at skrive om bekymringen for at tabe ansigt?
Godt spørgsmål.
Og der har vi jo hørt fra en af de politifolk, som var altså ude på gaden og stod og skulle have styr på, om der pludselig sprang nogen frem fra en port og sådan noget. Han sagde, da han læste den her passage, som blev copy-pastet direkte ind i de befalinger, der blev skrevet i Københavns Politi, den har vi også set, og der står der, det næste afsnit i den tekst, der står præcis samme som her, og så er der tilføjet, at det næste afsnit er, at den kinesiske delegation indbefatter 45 kinesiske sikkerhedsfolk, som har lov at bære våben, så længe de følges med danske livvagter. Så denne her politimand ude på gaden, han siger, jamen når jeg læser det, så læser jeg jo de der linjer med de bevæbnede kinesiske sikkerhedsvagter med, og tænker, okay, hvis jeg på den ene side har nogle demonstranter, som begynder at rykke frem og lave ballade, jeg på den anden side har nogle øjensynligt temmelig fint følende let fornærmelige kinesiske sikkerhedsvagter, som har våben, så har jeg pludselig to fronter. Det er en dårlig situation. Sådan tænker manden, siger han i hvert fald, ham der står ude med, om man så vil sige, ansvaret for taktikken.
Åh, men det er jo sådan lidt at læse, altså meget, meget mellem linjerne, ikke? Fordi
det må man sige.
Hvis man havde en reel idé eller om, at de her kinesiske sikkerhedsvagter lige pludselig skulle begynde at skyde på fredelige demonstranter i Danmark, så vil det nok stå lidt mere specifikt i sin trusselsvurdering.
Det er lige præcis det, der bliver spurgt om. Hvorfor skriver man om demonstranter, hvis det er sikkerhedsvagterne, man er bekymret for? Så er det mærkeligt, at man skal sidde og gætte et andet sted. Vi har ikke rigtig fået noget svar på det spørgsmål endnu. Men pludselig, under afhøringen af denne her PET-mand, han har så også deltaget i de her møder på Amalienborg, hvor hofmarskallen og dronningens ceremonimester og andre fra hoffet deltager, så kommer der en gruppe af, han anslog over 50 kinesere, som er sådan en fortrop, der kommer før besøget for at få alting på plads til, hvordan skal det hele foregå. Og så er der repræsentanter fra Udenrigsministeriets protokol. Det er dem, der har styr på alt sådan noget med rangorden, hierarki, hvem skal sidde hvor ved bordet, hvilken slags, hvordan, altså alt sådan noget. Det er de vældig dygtige til at tjekke, hvem skal gå først ind ad en dør, og skal man den eller den vej rundt om mødebordet. Alt sådan noget er jo vigtigt på det her niveau. Og ved det møde er også repræsentanter for Dansk Industri. Og da denne her PT-mand flere år efter bliver bedt om at skrive et notat til sin nye chef om, hvordan foregik det der besøg i 2012, så skriver han blandt andet i sit referat, at der var på mødet, det bliver holdt der på Amalienborg, der var på mødet ingen tvivl om, at Udenrigsministeriets protokol og især Dansk Industri så dette statsbesøg som værende en unik mulighed for at få nogle aftaler i hus. Den kinesiske præsident ville under besøget være ledsaget af en delegation på i alt 150-200 personer, heriblandt udenrigsministeren og 4-5 højtstående ministre, altså kineser. Og det lå i luften, at gæsterne under besøget i Danmark skulle pleases. Der var intet, der måtte gå galt.
Det er en fantastisk sag, det her.
Men
så er det jo sådan, at selve det praktiske, det der med at få, hvad gør vi så i Københavns Politi? PET, som PET-folkene siger, vi kan jo ikke give ordre til Københavns Politi. Vi kan komme med anbefalinger. Men vi kan jo ikke sige, hvad Københavns Politi skal gøre. Omvendt har vi jo hørt flere gange fra Københavns Politi, at når der kommer noget fra PET, så begynder man altså ikke ligesom at diskutere det. Eller sige, er I sikre på, det kan jeg mener, at det er alvorligt. Man tager ret alvorligt det, der kommer fra PET, og man tager det, kan vi forstå, også ret bogstaveligt, det, der kommer fra PET. Der sidder så hos Københavns Politi, der er jo så den her operationsansvarlige, som er den politimand, der nu også er en af dem, der også er blevet sigtet, og som blev forflyttet efter det her kom frem, og som i øvrigt har sagt, at han ikke ønsker at udtale sig for kommissionen. Han skal ligesom tilrettelægge hele operationen. Og han får så, har så som sin praktisk gris, det man godt kalde ham, for det kaldte politimanden sig selv, altså en politiassistent, som er koblet på til at være den, der samler alt, hvad der kommer ind af oplysninger, alt, hvad de forskellige politifolk rundt omkring skriver, og der sørger for at formidle tingene rundt, og som faktisk sidder med fingrene på tasterne og skriver denne her vældig lange operationsbefaling, hvor alt er taget med om, hvem der gør hvad, og hvem, telefonnummer på alle og sådan noget. Så han sidder ligesom og modtager, og han har så fortalt først hos den uafhængige politiklagemyndighed, som jo har afhørt et hav af politifolk i den her sammenhæng, og senest fredag også for kommissionen, at han undervejs jo flere gange er i kontakt med ham her, 0764, ham fra PT med hoffet. Og på et tidspunkt så har han hørt, at PET-manden han skulle til noget møde med Udenrigsministeriet. Så derfor så sender han ham en sms og skriver, har du været til det møde? Er der noget nyt, jeg skal have med i det, jeg sidder og arbejder med? Og så får han en sms tilbage om, at jamen, jeg får du, jeg ringer senere og giver besked. Politiassistenten her, han siger til kommissionen, at han får den klare opfattelse, at PET-manden vil helst bare tage det på telefonen. Og ikke, han vil ikke sende mail. Det er også masser af mailkommunikation. Men det her har han klart den fornemmelse af, at han hellere vil tage på telefonen. Og da så PET-manden ringer, så siger han noget i retning af, at jamen, nu kommer de kineserne, og de kommer for at indgå handelsaftaler til en værdi af 20 milliarder kroner. Og han fortæller så også, at hvis de ser et tibetansk flag, eller på anden måde bliver fornærmet, eller krænket, så kan man regne med, at de vil rejse hjem igen. PET-manden, da han blev afhørt og spurgt om det her, så siger han, det kan han overhovedet ikke huske, han nogensinde har sagt på den måde. Han synes faktisk, det er lidt imponerende, at politiassistenten kan gengive sin telefonsamtale 4 år efter. Det kan overhovedet ikke have sin rigtighed, at han skulle have sagt på den måde. Politiassistenten fastholder, at det var det, der blev sagt, og han opfatter det som, at hermed fortæller man Københavns Politi en besked om, at det er altså vigtigt at sørge for, at kineserne ikke bliver fornærmet.
Det er altså heller ikke helt usandsynligt, at den her betjent kan huske det, fordi jeg ville da også, hvis jeg talte med en, hvis der var en fra PET, der ringede til mig, eller vi havde en sms-korrespondance, og han så siger, det her skal vi lige, eller det siger han jo ikke direkte, men indirekte, den her, den skal vi tage over telefonen, altså ikke skrive på sms, så bider man jo nok mærke i, hvad der bliver sagt. Det er jo sådan en samtale, man kan huske. Så altså det lyder meget troværdigt i mine ører, at han kan huske det.
Der findes jo ikke notater om det, eller optagelser af det, eller noget som helst. Vi har den enes ord og den andens ord for det. Noget tyder i hvert fald på, indtil videre, at de oplysninger, der er kommet til Københavns Politi fra PT, har spillet ind på, hvordan man tilrettelægger opgaven. Man har i hvert fald taget den her trusselvurdering, hvor det indgår, at kineserne kan være bekymrede for at tabe ansigt, og det er vigtigt for dem. Det har man taget alvorligt. Der er en anden, sådan en intern trusselvurdering, som PT har arbejdet med, hvor det også fremgår, at man er ikke bange for nogen voldelige aktioner eller andre negative aktiviteter. Det kender man ikke til ellers fra kineser, der bor i Danmark, eller fra andre. Og de demonstrationer, der jævnligt bliver afholdt foran den kinesiske ambassade, blandt andet støttekomiteen for Tibet eller Falun Gong-bevægelsen, at det er altid fredeligt. Det er ikke demonstrationer, der udvikler sig voldeligt. Hvor denne her idé kommer fra, om at nu skal man passe på, at kineserne ikke bliver fornærmet.
0764.
Spørgsmålet er, om der sidder en 0764 og helt selv finder på det. Udenrigsministeriet, hvor vi netop har nået at høre departementschefen udtale sig, siger, jamen Udenrigsministeriet kommunikerer ikke direkte til PT. Det er ikke sådan, at Udenrigsministeriet ringer til PET og siger, I sørger lige for, at de ikke ser nogen flag. Fordi den kommunikation foregår ikke den vej, siger departementschefen, den tidligere departementschef. Hvis Udenrigsministeriet vil sige noget til PT, så går det igennem Justitsministeriet.
Ja, men mindre er det sådan, at man ikke kan tage på sms.
Det ved vi ikke, fordi der er stadigvæk tid til, at vi skal høre, hvad Justitsministeriets folk og de tidligere justitsministre siger. Der er flere afhøringer næste uge. Jeg skal nok sidde der og komme og forsøge at referere så præcist jeg kan.
Skal vi gætte lidt på?
Nu er vores tid gået for i dag. Så vi er tilbage igen om en uge. Det var Politiradio med Dan Bjerregaard. Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.